så giver vi ordet til Annette Brun Johansen i Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Om lidt taler jeg med Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen og public affairs konsulent i Dansk Røde Kors. Men først et klip med Ursula von der Leyen, formand for Europakommissionen, der efter lang og sej kamp nu er blevet godkendt af Europaparlamentet.
We are ready. But most importantly, Europe is ready. My message is simple. Let's get to work.
My message is simple. Let's go to work. Sådan sagde Ursula von der Leyen forleden, da hun tiltrådte som EU. Kommissær. Lad os komme i arbejdstøjet. Jens Boe Andersen, du er næstformand i Europabevægelsen. Hvad skal det føre til, mener du, at man skal se at komme i arbejdstøjet?
Det er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt, fordi der er rigtig meget arbejde, jeg synes, der skal gøres i Europa.
Som ikke er gjort indtil nu, eller?
Som man har forsøgt på på mange områder, men som stadig jo overhovedet ikke er løst, hvilket jo enhver europæer vil kunne skrive under på. Og der kan man jo bare for at tage de helt, helt store dagsordner, så er der jo klima, der er digitalisering, der er migration, og sådan en som mig med en socialdemokratisk baggrund vil jo også mene, at der er noget med ulighed i Europa, som den nye kommission også bør adresseres. Og her kunne man kigge på skattely. Hvordan får vi skabt et måske mere retfærdigt og et lidt mere lige Europa? Jeg er ikke helt sikker på, at kommissionen tænker på den måde, men det synes jeg også kunne være en god måde at bruge sit arbejdstøj på og arbejde i den retning. Men de tre andre dagsordner har kommissionen jo sagt, at de vil kigge dybt i.
Altså klima.
Klima, digitalisering og migration. Og det synes jeg er meget, meget fornuftigt, fordi her har vi brug for fælles europæiske løsninger.
Hvis man nu skal rangordne de udfordringer, som EU står over for lige nu og i fremtiden, i de kommende år, hvordan vil du så lave den prioritering?
Det synes jeg er svært, men jeg vil mene, at man på den korte bane skulle sætte migration først. Og få løst og få lavet nogle gode i den udstrækning, det er muligt at løse migrationsproblemer, fordi en løsning af det har mange facetter set fra min verden,
ja,
og det er blandt andet et stærkere fælles europæisk grænsesystem.
Lad os lige sige, at din verden, det er blandt andet også...
Min verden, det er blandt andet Røde Kors, ja, hvor jeg arbejder, ja, til dagligt, og der kan man sige, det bliver man selvfølgelig påvirket af, og migrationsproblemet, europæiske migrationsproblemet, hvis det er et problem, det er, man skal også passe på med at italesætte det som for kraftigt et problem.
Men det bliver...
Men det er et problem. Det er som udgangspunkt
et
problem.
Og mere altså et politisk problem.
Absolut, og det bliver jo de europæiske borgere opfattet som et politisk problem, hvor man har en berettiget forventning om, at det europæiske fællesskab kan løse, ikke blot ved at forstærke de europæiske grænser, men også ved at prøve at hjælpe de lande, som migranterne jo forlader på grund af nød og elendighed. Og der skal man jo se på, at Europa allerede i dag er den største donor på det bistandspolitiske område, og EU kan gøre mere her. Det spiller jo også ind i de helt aktuelle budgetforhandlinger om de næste EU-rammer. EU bør her kunne løfte mere for at hjælpe de regioner, der har stor nød, og som ligger meget tæt på Europa, for nærmest grænser op til Europa. Vi kan tage hele Nordafrika, vi kan tage hele Mellemøsten. Der er det jo helt evident, at problemerne er ikke bare store, de er enorme.
Hvad mener du, at Europa helt praktisk kunne gøre? Som ikke bliver gjort.
Helt praktisk kunne man skrue op for den bistand, man giver til de lande.
For
og det er ikke særlig svært. Det kan man gøre, når man laver det nye budget. Så vi vil lave en prioritering, der gør, at støtte til nærområderne, den skal løftes. Man kunne også gøre det på handelspolitikken. Vi vil åbne vores grænser på en måde, så vi hjælper de lande, der er i vores nærhed, drage dem tættere til Europa. Fordi det nytter ikke at skubbe dem væk. Det løser ingen problemer. Hverken for de folk, der bor der, eller for den økonomiske udvikling for de lande. Så derfor er lidt mere åbne grænser. Det indre marked fungerer fint for europæerne. Vi bør give lande omkring os adgang til det indre marked. Det gør vi i øvrigt allerede, vil jeg så sige. Men også her er det i hvert fald et værktøj, man kan kigge på.
Men hvorfor tror du, at man indtil videre i hvert fald ikke er nået til bare en form for enighed om, hvordan man skal håndtere migrationsspørgsmålet?
Ja, altså der er jo, Europa er jo sådan set udfordret på mange måder. Det er vi udefra, men det er vi også.
Der er intet, der tyder på. At...
Og også udfordret indefra, fordi det er jo svært at få en fælles europæisk opfattelse af, hvad vi skal bare gøre med de migranter, der er kommet til Europa. Og der står den nye europæiske kommission i over for også en stor opgave. Hvordan får vi fælles fodslag i Europa på de her meget afgørende spørgsmål, som jo også er nogle værdispørgsmål? Vil det lykkes for Ursula von der Leyen at få skabt et fælles fundament for europæiske værdier? Det kræver i hvert fald noget arbejdstøj, og det kræver også en villighed til at tage nogle konflikter med nogle af medlemslandene.
Der er udnævnt for europæiske værdier.
Ja, det bliver også spændende at følge. I det hele taget er det jo ufattelig spændende med den nye kommission i den tid, vi lever i, fordi en ting er, at de problemer, jeg har skitseret, kræver europæiske løsninger. Men, og det synes jeg faktisk er en lille smule overset, det er, at de europæiske borgere har jo høj grad af tillid til det europæiske system og til de europæiske institutioner. Det er jo ikke bare i Danmark, at det klart flertal synes, at EU-institutionerne er nogen, man kan have tillid til. Det synes de faktisk i næsten alle europæiske lande. Så derfor har EU-kommissionen jo egentlig en helt unik position, et helt unikt udgangspunkt. De har nogle kæmpe udfordringer, de har sådan set en relativt stærk institution, og så har de befolkningernes opbakning. Og dermed tror jeg en forventning om, at den magt og de midler, kommissionen er i besiddelse af, de også bliver anvendt nu målrettet, at man virkelig trækker i arbejdstøjet, og at det ikke bare er retorik. Og det gælder jo på andre områder end migration også.
Men hvis vi bliver ved migrationen et øjeblik endnu, så er der jo meget forskellige holdninger i de forskellige europæiske lande til, hvordan man skal håndtere den situation. Alene Danmark og Tyskland er stærkt uenige, om man skal have lejre uden for Europa eller flygtningelejre i Europa. Hvordan skal man håndtere den uenighed, tror du?
Ja, den skal man håndtere på den måde, man har håndteret de store udfordringer, Europa altid har stået overfor. Det er ved at finde en fælles europæisk løsning. Og det er svært at se, og det kræver politisk mod og handlekraft. Og hvordan får du polakkerne og ungarerne med til at bidrage til festen her? For det synes jeg, det er jo også uacceptabelt, at du har medlemslande, der ikke respekterer vores værdier og ikke bidrager til de fælles løsninger med ressourcer. Og det synes jeg også, man skulle tage at kigge på i budgetforhandlingerne.
Ja. Fælles værdier, hvis du kunne du uddybe, hvad
det
du
tænker på. Det er de helt grundlæggende værdier, som vi har i artikel 2 i den europæiske union, respekten for menneskerettigheder, demokrati osv., og som vi jo kan se, selv i vores eget Europa, ikke bliver respekteret i lande som Polen, Ungarn og ja, måske også andre.
Og nu er Polen ovenikøbet det land, der udtager den største EU-støtte.
Ja, det var lidt det, jeg mente med, at man skulle kigge på i budgetforhandlingerne. Altså, skal vi ved med at belønne de lande, der ikke følger de fælles spilleregler, faktisk overtræder fælles spilleregler, ja, og dermed ikke bidrager til...
Ja, hvad skal man her, synes du?
Ja, der skal man reducere i støtten.
Nu har du nævnt migration, men så er der jo et andet spørgsmål, som er tungvejende, nemlig klimaudfordringerne. Og her ser det heller ikke ud, som om det er så nemt at nå til.
Nej, men alligevel synes jeg, man skal... Altså, det er sådan, at glasset halvt fyldt eller halvt tomt. Der synes jeg, at tonerne fra kommissionen er gode. Altså, der er virkelig en vilje. Man har forstået budskabet fra befolkningerne fra Europaparlamentsvalget. Der skal ske noget
på klima.
Der er nye toner,
ja.
Der er nye toner, der er nye folk. Og nu må vi se, hvad kommissionen kan komme op med igen. Og der er jo altid de begrænsninger på det europæiske politiske samarbejde, som der altid er. Kan vi skaffe enighed i rådet? Kan vi få parlamentet med? Og så videre. Men jeg synes, vi skal i hvert fald, når kommissionen starter, som udgangspunkt sige, det er godt, de tager fat i klimaproblematikken. Det er godt, de har forstået, at det er det, de europæiske befolkninger også ønsker, de beskæftiger sig med. Og så må vi se, hvad de kan finde. Jamen, jeg er sådan set rimelig optimistisk. Og jeg tror nok, at Frans Timmermans og company kan skabe nogle gode resultater.
Hvilke forventninger har du så til den nye kommissionsformand, Ursula?
Der må jeg bare personligt sige, at jeg kender hende ikke så godt.
Og det var et overraskende valg.
Det var jo sådan lidt et afbud. Ja. Men lad os nu se. Jeg synes, tonerne indtil videre har været udmærket. I den udstrækning, jeg er i stand til at vurdere det. Så vi må se. Hun skal hurtigt få blive kastet ud i nogle prøvelser, der vil vise, om hun er duelig. Og det synes jeg, vi alle sammen skal håbe på, hun er. Og det tror jeg også på, hun er.
I en blog på Europabevægelsens hjemmeside skriver Niels Ersbøl, som tidligere har været generalsekretær i EU's ministerråd, at for klimaproblemernes vedkommende ville han foreslå et samarbejde mellem Benelux-landene, Sverige, Finland og Danmark. Hvad siger du til sådan et forslag?
Det ved jeg ikke, om jeg har den sådan store holdning. Det vil jeg som udgangspunkt ikke synes var en god idé. Mm-hmm. Jeg vil da ønske, at man kunne finde noget ud af EU 27. Men det er klart, man har jo set EU før gå i flere hastigheder. Og hvis det er det, der skal til på klimaområdet, så er det at det er muligvis en vej frem. Fordi nu er det jo sådan med Niels Ersbøl, han har jo også været medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg i mange år, så han er jo en klog mand.
Du har selv i en blog skrevet, at statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at den danske regering ikke vil stemme for EU-budgettet, er hvad skal man sige, du siger, at den er farlig, tendensen er farlig. Hvordan tænker du det?
Jeg har været lidt bekymret for den måde, man snakker om EU på i Danmark. Altså hele den retorik, vi anvender, når vi snakker om europæiske spørgsmål. Altså en ting er, at det er dem dernede i Bruxelles, og de løsninger, de finder på. Altså hvor man ikke ligesom i sit sprogbrug anerkender, at Danmark faktisk er en meget vigtig del af beslutningsprocessen i Bruxelles. Og vi faktisk tit har stor indflydelse på beslutningerne i Bruxelles. Og når man så går skridtet videre og begynder at snakke senest med Nicolai Wammen, at de er alt for mange embedsmænd, de tjener alt for meget, og vores statsminister, der kalder det gak-gak, hvad der foregår, så synes jeg, at man skal passe på. Fordi vi er jo alle sammen en lille smule, har alle sammen en lille afstand til det europæiske. Bruxelles er langt væk. Og hvis dem, vi stoler allermest på, eller i hvert fald stoler meget på, i hvert fald nogen, vi stemmer på, ligesom bekræfter os i, at EU er langt væk, og det er en lille smule gak-gak, og de tjener vist også alt for meget, så tror jeg ikke, der skal meget til, for at man kan vende den danske befolkning til at få en større skepsis mod det europæiske samarbejde. Og det ved jeg, det er der ingen af politikerne på Christiansborg, med ganske få undtagelser, der er interesseret i. Så derfor skal man virkelig passe på, hvordan man taler om det europæiske fællesskab. Man skal tale ordentligt om det, og anstændigt, og man skal ikke kalde det gak-gak, og man skal ikke over en bred kamp sige, at embedsmænd i kommissionen er alt for mange, og de tjener alt for meget. Det er for unuanceret, det er forkert, og det er farligt.
Og farligt hvordan?
Det er farligt for hele den folkelige opbakning til det europæiske samarbejde, som vi ser i dag, og som jeg synes er en sindssyg positiv ting, når man ser på Europa i dag. Det er, at det er lykkedes, på trods af den udvikling, Europa har været igennem, på trods af, eller måske på grund af Brexit, og alle de omvæltninger, vi har set, så har befolkningerne i dag grundlæggende en tillid til deres europæiske samarbejde og de institutioner, der er knyttet til det. Og det synes jeg faktisk er helt utroligt positivt. Og det er det, jeg håber, at de europæiske institutioner vil bruge nu til virkelig at ture foreslå nogle løsninger på europæisk niveau, som vil kunne rykke, for det er nu, der skal rykkes.
Men hvorfor tror du, at statsministerens terminologi har den karakter, den har? Altså gak-gak og så videre.
Det kan man jo spekulere meget i, men altså, man kunne godt forestille sig, at der lå nogle indenrigspolitiske taktiske overvejelser omkring det, at man for at fastholde og måske tiltrække yderligere vælgere har den opfattelse, at hvis man lægger lidt afstand til det europæiske samarbejde, så vil der være en indenrigspolitisk vælgermæssig gevinst at hente. Jeg ved det ikke. Men jeg tror i hvert fald i givet fald, at det er en fejlkalkulation. Jeg tror faktisk, at der er meget at vinde i Danmark, hvis man tør tale lidt mere positivt om det europæiske samarbejde og fremhæve de store resultater, vi faktisk på daglig basis når fra det europæiske samarbejde, i stedet for at sige, at det gør gak, og de tjener for meget.
Så skal du have lov til at fremhæve nogle af de store resultater, man har nået på europæisk basis.
Altså, det er selvfølgelig altid et svært spørgsmål at få, Men der er jo små resultater, som for eksempel på mobiltelefonien, som jeg stadig glæder mig over, når jeg tager på sommerferie, at det er billigt at bruge sin mobiltelefon overalt i det europæiske samarbejde. Så er der lidt større resultater, som man måske ikke faktisk får snakket om. Men det er, at når Europa laver for eksempel en samarbejdsaftale på handelspolitikken med sydamerikanske lande eller asiatiske lande, så er der i de handelsaftaler nogle bestemmelser, der siger, at man skal arbejde for en bæredygtig handel, man skal respektere lønmodtagerrettigheder, man skal skrive under på, at man ikke vil anvende børnearbejde. Altså EU er for eksempel gennem sin handelspolitik med til at fremme og presse europæiske værdier ud i dele af verden, hvor man ikke er vant til at have respekt for individet og vil forbyde børnearbejde osv. Så EU laver på den store klinge med handelspolitikken og på den måske ikke helt lille klinge med mobiltelefoni nogle gode resultater til gavn for europæerne. Og jeg kunne så blive ved med det indre marked. Den økonomi, vi får skabt i Europa, de arbejdspladser, vi stadigvæk er i stand til både at fastholde og udvikle, fordi vi har fået skabt et stort indre europæisk marked til gavn for virksomheder og sådan set også til gavn for lønmodtagere, fordi der bliver skabt arbejdspladser på højt kvalificeret niveau.
De humanitære perspektiver, som også er en del af det europæiske værdisæt, er det noget, du som medarbejder i Røde Kors ser realiseret andre steder i verden i kraft af Europa?
Det tror jeg ikke, jeg er i stand til at give noget særligt præcist svar på. Nu har jeg kun været i Røde Kors et års tid, så min erfaringsgrundlag er ikke særlig stort. Men jeg vil i hvert fald sige, at man kan jo se, at igen, hvis man skal bruge eksemplet på handelspolitikken, at EU her virkelig gør en stor indsats, også på værdiområdet. Og det synes jeg, man skal italesætte stærkere, og det synes jeg, man skulle sætte noget mere pris på, end man gør i dag.
Hvad vil du så sige som mangeårigt medlem af Europabevægelsen? Hvad er det, der deler Europa, og hvad er det, der samler Europa?
Ja, det er jo, kan man sige, det er både en af glæderne ved at blive lidt ældre, men også en af udfordringerne, det er, at dagsordnerne skifter jo. Jeg mærker jo tydeligt, at da jeg var ung og engageret, var det jo det med den kolde krig og det samlede Europa. Nu skulle vi skabe en verden, der var demokratisk og fredelig, og sådan ville den være til evig tid. Men der er dagsordnerne jo skiftet. Begrundelserne for det europæiske samarbejde i dag er jo, de gamle er stadig gyldige, men nye er kommet til, og nye skal vi måske anvende mere, fordi nu er Europa jo, også blandt andet på grund af sin demografiske udvikling, på vej til at blive en mindre del af en stor global verden. Og hvordan håndterer Europa det? Gør vi det ved at grave os ned i 27 nationale parlamenter, eller fremmer vi vores borgere, kontinentets borgers interesser bedst ved at gå stærkere sammen, så vi har en stemme mod et USA, der er ved at glide fra os, mod et Kina, der bliver stadig stærkere og mere selvbevidst og også mere farligt. Indien, Rusland, de eksterne trusler er store, så der er i dag mange, mange gode begrundelser for, at vi skal have et stærkt europæisk samarbejde. Begrundelser, som jeg ikke anvendte, da jeg i sin tid i 1996 meldte mig ind i den danske Europabevægelse. Og det er jo det, der er så spændende ved den europæiske diskussion og det europæiske politiske, det er, at det er jo hele tiden forsøg på at finde løsninger på de udfordringer, vores kontinent står overfor. Og i en globaliseret verden kræver det faktisk, at vi på kontinentet i stigende grad søger fælles løsninger.
Altså Berlinmurens fald var jo en skelsættende begivenhed, som satte gang i sådan en fremtidsoptimisme, som på en måde ikke rigtig eksisterer i dag.
Eller, nu er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt, og det har jeg gået og funderet lidt over, fordi den der optimisme, den var der virkelig dengang.
Troen på fremskridt.
Men jeg deler ikke det der med, at det er så trist i dag. Jeg synes stadig, at det europæiske har virkelig en stærk base at have noget optimisme i. Og den stærke base er institutioner, der fungerer på trods af interne udfordringer og på trods af meget stærke eksterne udfordringer. Og så sammenholdt med, og nu siger jeg det for tredje gang, at borgerne har en stærk tiltro til det europæiske fællesskab og til dets institutioner. Borgerne køber ikke det der med, at det er gak-gak, og de er for mange, og de tjener for meget. Borgerne har tillid til institutionerne, og dermed konkluderer jeg, har de vel også en forventning om, at det her system producerer nogle løsninger, som Europa jo har gjort, faktisk siden slutningen af 2. verdenskrig.
ser du også udfaldet af det seneste EU-parlamentsvalg som udtryk for, at borgerne har den tillid?
Det synes jeg helt klart, man kan. Altså, det synes jeg helt klart er et positivt, at resultatet af Europaparlamentsvalget var set med europavenlige briller meget positivt. Det betyder ikke, at der ikke stadig er enorme udfordringer i Europa på den politiske front, og du får et parlament med en helt ny dynamik, og hvordan kommer det til at spille af? Men du ser nogle borgere, der tager det europæiske samarbejde alvorligt og viser det ved stemmeurnerne, og det synes jeg da også, vi skal glæde os over. Fordi udviklingen kunne gå så mange andre veje, som vi også ser i andre dele af verden, hvor man vælger at gå på gaden og demonstrere, i stedet for at gå i boksen og stemme og tage del i den europapolitiske debat.
Hvad vil du så sige om Europa, som spiller i den globale sammenhæng? Nu har du nævnt Kina, Rusland, USA osv. Og Macron har sagt, at NATO er hjernedød. Hvilke forhåbninger skal vi have til Europa?
Altså vi skal have den forhåbning, at Europa tør tage sig selv alvorligt og tale med en stærkere stemme. En stemme, som er præget af gode værdier, humanitære værdier, økonomisk styrke. Europa har globalt set en stor rolle at spille, og den skal vi nok tage mere alvorligt, end vi er stand til at gøre i dag. Det har verden brug for, og det har Europa også brug for.
Hvem tager ikke den stemme alvorligt nok, synes du?
Det gør vi ikke selv. Jeg tænker på, at vi har for svært ved at få, for eksempel på forsvarsområdet, bør vi have et stærkere Europa. Det er beklageligt, at vi har et forsvarsforbehold. Det kan man i øvrigt lave en helt radioudsendelse om, hvor beklageligt det er. Men lad nu det ligge. Europa har brug for at blive stærkere på det her område, fordi at Europa skal også kunne forsvare sine interesser i nærområder og overfor allierede, der måske glider væk. Selvom jeg dog stadig tror på, at NATO vil blive kerneorganisationen for vores sikkerhed, både i Danmark og i Europa.
Så til sidst vil jeg spørge dig til den bevægelse, du så er næstformand i, altså nemlig Europabevægelsen. Hvad er jeres projekt?
Vores projekt er jo sådan set helt grundlæggende at holde den europapolitiske debat, som er så nødvendig, i gang hele tiden. Vi er i gang, når der er folkeafstemninger i det her land. Nogle gange bliver vi jo spurgt, om vi vil være med eller ikke være med. Der har vi en stor rolle at spille, men vi har det også imellem vores folkeafstemninger, hvor vi gerne vil diskutere, hvordan Europa forandrer sig, hvordan Europas rolle forandrer sig, og ikke mindst, hvordan Danmarks rolle er i forhold til hele det europæiske samarbejde, hvor vi jo gerne ser, at Danmark er så meget med som overhovedet muligt, og det gør vi ud fra faktisk en tværpolitisk platform. Vi kan være uenige om meget, men en ting er vi enige om, det er, at det europæiske løsninger, der skal til.
Jeg talte med Jens Bo Andersen, næstformand i Europabevægelsen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.